Радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем. Чаму збіццё журналіста Паўла Дабравольскага выклікала такую млявую рэакцыю грамадства? Што азначае заява Лукашэнкі пра адмову ад рэформаў? І чаму Уладзімір Пуцін апалчыўся на Уладзіміра Леніна? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі бард Алесь Камоцкі раскажа, як паэзія Рыгора Барадуліна натхніла яго на два дзясяткі песняў. У лекцыі Вінцука вячоркі пра тое, як прыстасаваць да беларускай мовы новую сістэму школьных адзнакаў. Або якія словы адпавядаюць, напрыклад, пяцёрцы ці васьмёрцы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды. Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Са мной на сувязі з Менску мае калегі Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч. Мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія на сённяшні дзень падаюцца нам найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сённяшні дзень – чаму Пуцін апалчыўся на Леніна? Валер, якое пытанне прапаноўваеце вы?
Сёння адбылася нарада эканамічная ў кіраўніка дзяржавы, і Лукашэнка жорстка заявіў, што мяняць курс не будзе. Мне падаецца, гэта вельмі важная падзея.
Сергей, вам слово, і якое ваше пытанне?
Маё пытанне, чаму няма адэкватнай рэакцыі на збіццё журналіста Паўла Дабравольскага з боку грамадзянскай супольнасці, перад усім Беларускай асацыяцыі журналістаў. Сёння ў Беларусі кожны дзень чуеш пра выпадкі бясчынства чыноўнікаў усіх узроўняў і рангаў. Але тут выпадак абуральны ў сваёй відавочнасці. Журналіст Павел Дабравольскі прыйшоў у суд, каб асвятляць працэс, рабіць сваю непасрэдную работу. На суд ён не патрапіў, замест гэтага яго скруцілі нейкія людзі ў цывільным, завялі ў будынак суду і пачалі збіваць. Просто не суд, а нейкая клетка з шалёнымі сабакамі. Поўная супрацьлегласць слову «юстыцыя», што на лаціне значыць «справядлівасць». Але такая ў нас рэальнасць, на якую ўплываць мы не можам. Вось гэта мяне найбольш і ўражвае. А менавіта рэакцыя грамадзянскай супольнасці, дакладней адсутнасць рэакцыі. Справа, по-моему, больш чым відавочная. Беларуская асацыяцыя журналістаў і іншыя арганізацыі выступілі з рашучым пратэстам. Няма рашучага пратэста, а ўсё, што мы маем, гэта млявы водгук старшыні БАШ Бастунца ў Фейсбуку, цытую. Мне хацелася пачуць каментары прадстаўнікоў прэс-службаў суду і міліцыі, дачакацца нарэшце прававога рэагавання на тое, што адбылося з боку праваахоўнай сістэмы. Канец цытаты. Я сабе ўявіў, як заходзіш у клетку з шалёнымі сабакамі і кажаш: «Панове, мне хацелася б пачуць вашы каментары». А пры гэтым чалавек збіты на сваёй працы. Як на маю думку, БАШ мусіў імгненна выказаць рашучы пратэст супраць такога гвалту над журналістам. І вось пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў? Ці ў нас развучыліся адрозніваць бясчынства ад цякучкі? Можа быць, страцілі веру ў свае сілы, сталі часткай анемічнага грамадства і цяпер пасылаюць сігнал усім незалежным журналістам: калі вас будуць біць з нашага боку, ніякай салідарнасці не чакайце. А што, калегі, вы думаеце, чаму няма адэкватнай рэакцыі?
Маё меркаванне, што ў дадзеным выпадку, магчыма, БАШ разглядае эту сітуацыю, так бы мовіць, парадыгме «добры цар і кепскія баяры», што гэта, як бы мовіць, не прямы загад Лукашэнкі, это самавольства выканаўцаў, і, маўляў, калі мы будзем паводзіць сябе жорстка, то як бы згубім магчымасць таго, што вышэйшая ўлада проста разгледзіць гэты выпадак як сапраўды, ну, нейкае злоўжыванне ўладай, і пакарае тых, хто так сябе паводзяць. Ну і за такую версію гаворыць тое, што вось прэсавы сакратар Верховнага суда выбачыўся перад журналістамі, перад бажам. Магчыма, тут сапраўды ідэя ідзе пра такую вось гульню. Ну, варта сказаць, што да пэўнай ступені як бы вот такі элемент, так бы мовіць, гандляў. Вось прыгучаў у заяве кіраўніка Тутбая, спадара Зісера, які сказаў, ну што, сумаваліся некаторыя людзі па санкцыях, дык іх жа і вернуць могуць. Але я з вамі згодны, Сергей, у тым сэнсе, што пэўная цвёрдасць, пэўная жорсткасць, яна, в прынцыпе, у такіх сітуацыях не шкодзіць, незалежна ад таго, гэта эксцэс выканаўцаў, ці гэта загад з самага верху. Бо урэшце рэшт улада ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі, робіць тое, што ёй дазваляе грамадства. І тут ёсць санкцыі, няма санкцыяў, асабліва калі іх няма, тым больш, это правіла дзейнічае. І калі грамадства вот не дэманструе, што яно не дазволіць, ну так нават калі это эксцэс выканаўцаў, ну будзе наступны эксцэс, бо мы ведаем звычайную практыку. Вот памятаеце леташнія сітуацыі. Збіццё на нудысцкім пляжы, збіццё інваліда ў метро. Ну вот міліцыя так сябе паводзіць, бо яна лічыць, што яна як бы ў сваім праве, яна беспакараная. І калі няма нейкай рэакцыі грамадства, ну яна так і будзе працягваць дзейнічаць.
Я найперш хачу сказаць пра дзеянне ўладаў. Мне падаецца, што тут не было такога загаду зверху, а проста сістэма працуе на аўтамаце, проста такія карательныя рэфлексы. Вось, але мне падаецца, што быў час неяк выключыць тармазы, пасля, але вось пасля таго, як пабілі, павезлі судзілі, вось тут мне падаецца, ўжо ёсць пэўная вялікая праблема, таму што гэта ўсё адбываецца ў момант, калі ў еўразвязі ідуць даволі жаркія, жорсткія дыскусіі, абмяркоўваецца пытанне пра зняцце санкцый. І ўсё гэта можа сарваць усю шматмесячную працу Міністэрства замежных справ Беларусі. Наконт рэакцыі грамадскасці, так, сапраўды, я думаю, што баш пакуль што рэагуе слаба. Але я хачу сказаць, што таксама слаба рэагуе і кіраўніцтва Тутбая, і праваабаронцы, і апазіцыя. Ну, і я гэта тлумачу тым, што збіццё ў Беларусі журналістаў гэта такая шараговая падзея. 20 гадоў б'юць, ну, яшчэ раз пабілі. Ну, што тут такога? Вось гэта прывыканне да зла, мне падаецца, яно распаўсюджваецца на ўсіх, у тым ліку і на грамадзянскую супольнасць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Цяпер я хацеў бы задаць пытанне і паставіць, ну, скажам так, праблему. Сёння падчас эканамічнай нарады з удзелам кіраўніцтва ўраду у Александра Лукашэнкі кіраўнік дзяржавы зрабіў, на мой погляд, даволі важную заяву. Ён сказаў, што я не бачу магчымасці і неабходнасці мяняць курс, маецца на ўвазе эканамічны курс у гэтай сітуацыі. Ну, гэта ён тлумачыць тым, што нас не зразумее народ, што гэта можа дэстабілізаваць сітуацыю. Мая версія гэтай падзеі такая, што ўрад прынёс на зацверджання кіраўніка дзяржавы прапановы дзеля атрымання крэдыта МВФ, прапановы праграм, прапановы рэформы, праграмы рэформ дзеля таго, каб атрымаць крэдыт міжнароднага валютнага фонду. І гледзячы па ўсім, Лукашэнка гэтыя прапановы адрынуў. Пакуль што цяжка канчатковыя зрабіць высновы, але вось той тая заява яго пра гэта сведчыць. І, дарэчы, вось там такая ёсць фраза невялікая падчас яго выступу, што ў выпадку гэтых рэформ нам спатрэбіцца грошай много больш, чым цяпер, допустим, калі сёння трэба пагашаць вонкавыя даўгі. То бок, з гэтага можна зразумець, што Лукашэнка зараз адрынае прапановы беларускага ўраду аб праграме рэформ дзеля дамовы з МВФ. А спадар Сергея, як вы лічыце?
Ну, я думаю, что он просто демонструет, что запас тривалости ягоной влады вытримая и без никаких переменов. То, что мы назирали, просто блискуча отбывалось под час опошних президентских выборов, когда они были Лукашенком выигранные, не глядячи на огульное погоршение ситуации и без никаких подачек народу. И он ведает, что народ вытривая их это, худшее за все он керуется некими иррациональными оценками, а не раскладками экономистов. Я думаю, что его не особливо хвалю, что в Беларуси будет про 20-30 годов. А на бягучий момент он отчувает, что народ готов еще терпеть, а это значит, что ягоная влада остается тривалой и на неких вот местах, где репрессивными методами, где методами притиску, как это отбывается с предпринимальниками приватными, мы назираем. И он, тем не меньше, выруливая, вот, и уровень застрашенности в народе существует отповедный для того, как не было ни бунтов, ни майданов, чего он больше за все боится, но в Беларуси этим и не пахнет. На сегодня, я думаю, тому он чисто по-солянску вот вырашает перетрывать эти черговые потребования реформов и перемен. Покуль все иде, как иде, хай оно так и иде. Я думаю, он керуется вот таким принципом.
Я частково згодны с Сергеем, что сапраўды Лукашенке рабіць реформы страшно. Страшна ў тым сэнсе, што рэформы гэта пераразмеркаванне супольнага пірагу. Справа не толькі ў тым, што там усе будуць у выніку рэформаў жыць горш, а ў тым, што адны горш, другі лепш. І вось якраз беларусаў хутчэй можа падняць на пратэст, на майдан менавіта гэты чыннік, а не тое, што вось пагаршэнне сітуацыі. Хаця мяне па шчырасці, вось ведаеце, не пакідае думка, што гэта ўсё ж такі крыху спектакль. И я думаю, что вот коли мы доведаемся, скажем, детали перемовов с МВФ, магчыма мы это уведаем. Но сгодитесь, вот у логицы авторитарной системы, да, приходят урадовцы, да, президента, и ему нечто пропонуют. Но это же не послы замежные приезжают и, так бы мовить, вручают некую ноту про змест, якой он не ведает. Это его люди, им призначены. И неужо нельга было, скажем, учора какому-то клерку с администрации президента доведаться, мужики, а что вы там принесете президенту? Нет, ставится спектакль, який мы бачили весь минулый год. Приходить урад, что-то пропановывая, Александр Егорович, раптом вось гэты момент, гэта доведавшийся, говорит, не, реформ не будет, я откидаю ваши пропановы. Учора их нельга было доведаться и просто тихо сказать, спадарство, вы вот не такие мне пропановы принесите, а такие. У меня такое отчувание, что гэта спектакль, одна из его мэтов, на мой погляд, Лукашенко отчувает, что люди боятся вот этого мотта, понятия, слова реформы, ну, коли брать массу. И идея такая, мы будем робить реформы, не называючи их реформами. Будет вот такой спектакль, значит, кепский урад, там что-то нам подкидая, добрый Александр Егорович народ от реформы обороняя, ну, а практично будут жировки такие, доходы такие, беспрацовья такая, але это не реформы, это там зъява природы, так бы мовить, там русские нам подкинули, там, те что угодно. Вот у меня все-таки такое отчувание, потому что, ну, этот спектакль уже надто затягнулся.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
И зараз, нарешті, я задам свое питание, чего Путин ополчился на Ленина. Литерально на протягу нескольких дён президент России двойче, так бы мовить, наехал на своего попередника. При нам сион обвиноватил Ленина у разбурении историчной России, у развале так би мовити, СССР, як він сказав, що заклали атомну бомбу під будинок, який називається Росія, яка і рванула потім. Ну, а ось літерально вчора уже, так би мовити, пригадалися інші рахунки до Владимира Ілліча. Це розстріл царської сім'ї, це розстріл тисяч святаров, представників буржуазії, і знову було нагадано, так би мовити, що от менавіта ленінський план Совєтського Союзу, республік сестер, от він якби і розбурив Велику Росію. Ну, мені здається, це вельми цікаво, от такі переход на фоні якби ідеологем офіційного Мінську. Ми пам'ятаємо, як в 6-му році Лукашенко казав, Ленін і Сталін – символи нашого народу, ну, от нашого, якби, оказується, символи, а російського вже, як ми бачимо, ні. І пам'ятаєте, от у 2002 році, коли Путін там пропонував, давайте Білорусь 6 губерніями, Лукашенко казав, навіть Сталін такого не пропонував. Ну, а от зараз уже, так би мовити, теперішній Путін сказав би, ну, Сталін не пропонував, а государь-імператор пропонував би, і я, як і він, нащадок, пропоную вам, Олександр Григорович. І разом з тим і всею Білорусі. Мені здається, це от вельми така цікава трансформація, бо у нас, ведаєте, якби є така звичка, ну, якби от все там кепське, імперське, якби зв'язувати з СССР. Це, мовляв, все совок. А врешті-решт, якби не тільки СССР був таким, і в даному випадку Путін опирається на могутну руську інтелектуальну традицію, ну, умовно кажучи, від старця Філофія з ідеї Третього Риму, да, там Олександра Дугіна теперішнього. Ну, і я не виключаю, що в таким оперативному плані, операційному плані, Путін таким чином рихтує до скасування автономії в Росії. Ми ведаємо реакцію Татарстана на антитурецькі санкції, коли Татарстан сказав, що ні, та ми от не будемо. І я так розумію, що громадську думку в Росії рихтують до того, що будуть губернії, татарська губернія, рязанська губернія, все це буде під один копил, і ніяких таких, от, так би мовити, автономій, привідів автономії. Можливо, до речі, це і якби такі стратегічні закиди відносно Чечні. Всіх цих опошніх щарованняв Кадирова. Сергій, як ви міркуєте?
Я думаю, що Путін відчуває, на мою думку, що імперія знову розвалюється. І справді, оце, що ви назвали, то, що сходить з Чечні, з Татарстану, підтверджає. Річ у тим, що керувати такою от громадною сукупністю всього на світі, чим є Росія, просто немагчимо. І коли махчима, так з допомогою палки і тюрми, як це було при Сталіні. Артикул Леніна об національності і автономізації був написаний до створення СССР у 1922 році і уособляв одворотний підхід – дати народам свободу і самокерування. Я думаю, що в історії Росії завжди змагалися от ці два підходи – тюрма і свобода. І тюрма завжди перемагала. І артикул Леніна завжди був і залишається якби опозиційним до генеральної лінії. Це в якому сенсі дисидентський артикул. Я от згадую, що у 82-му році, ще при Брежневі, я передрукував цей артикул у Нацгазеті «Журфака», і менавіта за цей артикул отримав сурову вимову по комсомольській лінії. Тому цей артикул і в ті часи лічився такі, якби неправильно, не треба було його читати. Тим не менш, що скончилося розвалом імперії совєтської, вже деякий час Росія спробувала жити по законах свободи, але оказалося, що це вельми тяжко, тому коли свобода не повна і тільки часткова, якби по-російськи кажучи, понарошку. Тому пройшло от ще 20 років, і знову імперія вернулася до принципу палки і тюрми, щоб бути керованою і щоб Владимир Путін мог заховувати свою владу. І Ленін зі своїм артикулом знову попав у опалу.
Валер, а як ви на гэта глядзіце? Ну, я думаю, што тут справа не толькі ў канкрэтным артыкуле Леніна, і, в прынцыпе, это цэлая была как бы філасофская палітычная школа. Бальшавікі адстойвалі права нацыі на самавызначэнне яшчэ да рэвалюцыі. Падчас рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі яны сапраўды вось як бы стварылі гэтыя самыя рэспублікі. Магчыма, ў некаторых месцах і як бы мовіць, ну, что называется, этой республики были на вырост. Вось. И это был полный погляд, это была полная идеология. И в этом смысле, скажем, ну, вот, коли, например, разглядать разные варианты истории, как бы, назад, да, то калі бы, умовно кажучи, у 1991 годзе Беларусь была не БССР з некімі квазі-дзяржаўнымі інстытутамі, са сваім там парламентам, са сваім нават ЦК КПБ, а это был бы просто паўночна-заходні край Савецкого Союза, так сказаць, адзіны. Ну, думаю, што змаганне за незалежнасць было б значна больш складаным. Таму што вот тых інстытутаў, якія можна было напоўніць, так бы мовіць, нейкай жывой крывёй, ну іх бы проста не было. Вось. І в этом сэнсе, вот як вы лічыце, Валер, вот у якой ступені вось гэтыя як бы заявы Пуціна, это выклік той афіцыйнай беларускай ідэалогіі, якая ў Беларусі ёсць. Беларусь, яна, мы это кажам з плюсам, з мінусам, па-разному можна, она сапраўды такая квазісавецкая. У Беларусі падкрэслены акцэнт на вот всякія атрыбуты савецкасці, вплоть да таких ведаў. Эти смешных, вот когда там реконструировали парк Чалюскинцев, и вот абсолютно стилистика 50-х годов, сталинский ампир. Это в идеологии, это навод, вот мы бачим в архитектуре. А тут выходит президент России и говорит, да лухта этот ваш Ленин, ваш Александр Егорович, на которого вы ссылаетесь и молитесь. Вот на ваш погляд, эта идеологичная коллизия, она какое-то будет иметь значение, особливо в сенсе просовывания идеи русского света. Варто сказать, что идея русского света – это не ленинская идея, как бы мы до него не ставились. Ленин писал знакомитый артикул о национальной гордости великороссов, где великороссам выдавал по первое число, что называется.
Тут вельми много аспектов. Я хочу зауважить, что официальной белорусской идеологии распад Советского Союза разглядается как несчастье, как катастрофа. И Лукашенко, помните, сказал, что в Беловежской пушче собрались злочинцы, вось великую державу разбурили. Тому тут все вельми... Хотя теперь, как бы, атрибуты державности, незалежности усяляк подкресливаются. Тому тут достатково все суперечливо. А что тычется саправды заявы Путина, ну так, это спроба до вертания идеологии Российской империи, до российской традиции. І тут яшчэ адна калізія. Вось я хачу нагадаць, што ў Беларусі адзіная краіна ў свеце, дзе свята кастрычніцкай рэвалюцыі ёсць менавіта як свята. А тут вось Пуцін абрынуўся на Леніна за тое, што той забіў цара, святароў, буржуазію знішчыў і так далей. То бок вось тут сапраўды ідэалагічныя калізіі беларускага рэжыму і расійскага разыходзяцца. А что тычется того, что гэтая заява Путина есть первый крок до скасования автономии у России? Тут мусіць больш складана. Я звернув увагу вось на тое, на што, што звертаючыся да тых гістарычных момантаў пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя, калі ішла спрэчка аб тым, як будаваць СССР, а Пуцін супрацьпастаўляе Сталіна Леніну. А так менавіта ж і кажа, што от Ленін заклаў міну пад існаванне расійскай дзяржавы, закладваючы вось ідэю незалежных дзяржаў, незалежных рэспублік у рамках адзінага Савецкага Саюза, а вось Сталін прапаноўваў правільную ідэю, ідэю аўтаноміі. Так вось якраз тая ідэя аўтаноміі, якая ёсць сёння ў Расійскай Федэрацыі, гэта якраз ідэалогія Сталіна, якую Пуцін нібыта хваліць. Таму тут ўсё, мне падаецца, не так усё проста. Калі ён і хацеў падвесці некую ідэалагічную базу пад ліквідацыю аўтаноміі, Пуцін я маю на ўвазе, то хваліць Сталіна ў такой сітуацыі, ну, не выпадае. Таму, ну, трохі неўдалая, калі гэта сапраўды такая ідэалагічная падрыхтоўка.
Сергей, а вот такое ў мяне пытанне, гісторыя часам, як казаў Гегель, іранічная дама, а ці не можа атрымацца так, што вось былы кадыбіст, былы камуніст, Владзімір Пуцін, імперіяліст, вынесе мумію з маўзалея? Ну, урэшце рэшт, в цэнтры Москвы, так бы мовіць, лежыць труп не Сталіна, лежыць труп Леніна. Ужо так здаецца, што Ленін, ну, не выклікае такіх жарсцяў, ці не можа гэта адбыцца, ці не можа вот гэтыя яго словы, сказаныя літаральна на працягу там, ну, 2-3 дзён, здавалася б, што яму Ленін. Гэта падрыхтоўка некага вот такога кроку, і якое значэнне, на ваш погляд, гэта будзе мець, калі гэта адбудзецца?
Ну, я якраз пра гэта і думаў цяпер, таму што заўважце, што перанос акцэнту рэпрэсій Пуцін робіць са Сталіна на Леніна. Хоць мы прывыклі, да, што рэпрэсіі былі сталінскія, але ясна, што і пры Леніне былі рэпрэсіі, але Пуцін менавіта завастрае вот эту вот бяду, няшчасце рэпрэсій на Леніне. І мне яшчэ сустракалася такая думка ў інтэрнэце, што можа быць, это фейк, але што Пуцін мае нейкую тайную місію разваліць Расію, зрабіць этот другі развал імперыі пасля развалу СССР. І тое, што вот вы кажаце пра Татарстан і Чачэнію, пра то, што іх пазбавяць аўтаноміі, а сюды можна дадаць і Якуцію, і шмат яшчэ іншых земляў расійскіх, это было б, на маю думку, страшнейшай правакацыяй гэтых народаў на тое, каб нарэшце там даспелі сілы і рухі, якія павядуць да незалежнасці, таму што найбагацейшыя краіны, часціны Расіі, найбагацейшыя прыроднымі рэсурсамі належаць якраз аўтахтоны, там тыя народы, якія жывуць у найбольш прыгнечаным стане. І гэта рано ці позна мусіць прывесці да такога выбуху. Я думаю, што Пуцін правакуе у пэўным сэнсе, а якія мэты за гэтым стаяць, ці ў яго сапраўды мэта разваліцца, то Расія, якой немагчыма кіраваць, ці нейкая іншая. Для агента і чалавека спецслужб яго душа патёмкі. Што ён сабе думае і чым кіруецца, і кім кіруецца, гэта зразумець да канца немагчыма.
Валер, ну вот вы як бы адказалі, умоўна кажучы, убраць Леніна, які насамрэч, вот Сергей тут казаў пра развал Расіі. Ну, Ленін разваліў Расію, разваліў, потым інакш сабраў, убраць Леніна і паставіць, я не ведаю, Петра Першага, ці Екатеріну Другую, ці Ніколая Першага.
А ну, па-першае, на конт маўзалея Леніна. Я думаю, што вось цяпер, нават калі Пуцін прыме гэтае рашэнне, яно пройдзе дастаткова спакойна. Гэта ў 90-е гады, калі яшчэ была, ну, некая памяць пра ностальгія па СССР, калі там камуністы былі моцныя яшчэ, дамінавалі ў дзярждуме, і гэта выклікала такі вельмі вострыя палітычныя жарсці. Я думаю, што цяпер гэта пройдзе спакойна ў Расіі, калі Пуцін прыме такое рашэнне. Што тычыцца вяртання да імперскай ідэалогіі, да савецкай? Ну, я думаю, што тут пэўнае спалучэнне ёсць, таму што галоўнай падзеяй ў гісторыі Расіі сёння лічыцца перамога ў Вялікай Айчыннай вайне. А гэта ж савецкая спадчына. І найбольшую магутнасць у гісторыі Расійская імперія мела якраз у выглядзе Савецкага Саюза, калі Савецкі Саюз была адной з двух звыш дзяржаў. Таму зусім адмаўляцца ад савецкай спадчыны наўрад ці будзе Расія. Я думаю, што будуць спрабаваць неяк спалучыць і савецкую, і дасавецкую спадчыну. У гэтым гэта такі будзе гібрыдная ідэалогія імперская.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння трайны удар наносілі і адбівалі Сергей Дубавец, Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Моє радіо не штабарахліть.
Так слухай «Свободу» на комп'ютері.
А як?
Просто усі радіопередачі гучать на сайті. Натисни і слухай. Коли хочеш, скільки хочеш, що хочеш.
Заправди, не треба бігти до приймача. «Свобода».
Свобода.орг. Слухай, коли хочеш.
Працягваємо програму. На черзі «Вольна студія». У видавецтве «Папірус» вийшов у світ зборник поезії Григора Бородуліна «Кабаднойчы». Своеасаблівым музычным дадаткам да яго стаў альбом з 20 лірычных песень. Іх аўтар і выканаўца Алесь Камоцкі, госць Міхася Скоблы. Выслухайце гутарку, Алеся. Выслухайце гутарку Міхася Скоблы з бардам Алесем Камоцкім. Алесь Камоцкі сёння быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на нашым радыё. Ці можна сказаць, што ў гэта кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» тры паўнапраўныя аўтары? Ці ўсё ж твае песні і фота Джона Кунстаттера як бы належыць разглядаць як дадаткі да новага барадулінскага зборніка?
Ну, па-першае, это не новы барадулінскі зборнік, і песні самі па сабе таксама не новыя. Большасць з гэтых песень, яны былі напісаныя ў канцы 90-х гадоў, дзе-то ў 98-м годзе. Дзе яны ўжо былі, толькі што неяк яны па адной, там туды-сюды, была спроба выдаць альбом «Зорка з пагады», у які ўвайшло там 10 з нечым гэтых песень. Былі касеты яшчэ, ну, кустарщына такая была. Ну, асноўная фішка, як гэта кажуць, гэтай кніжкі, тое, што калі браць лірычныя песні, браць рамансы, то гэта музыка, гэта вершы, гэта такія песні для людзей да сярэдняга ўзросту. Вот. Я падумаў, што каханне, это, канешна, ўсё класна. Вельмі прыкрасна, калі это каханне узнікае ў маладосці, ці ўжо больш сталыя такія гады. Але самае ўсё-ткі галоўнае, калі людзі прынеслі яго праз цэлае жыццё. І таму вот гэтыя лірычныя песні, пастаўленыя в камплект, так скажам, з фотаздымкамі, на якіх людзі парамі. Людзі сталага ўзросту і больш, чым сталага ўзросту. Там некаторым пад 100 гадоў ё.
У кнізе і на дыску «Каб аднойчы» усяго па 20. 20 вершаў, 20 песняў і 20 фотаздымкаў. З гэтых 20 песняў, колькі, скажам так, невядомыя шырокай публіцы?
Большасць гэтых песняў з 20, там 12 і 13 ад 98 года не ніколі не выконваліся. Ну, на людзях, на канцэртах. А вот астатнія, можа быць, зрэдку з канцэрта ў канцэрт неяк перецікалі. Значыць, можна лічыць, што большасць гэтых песняў шырокай публіцы невядомая.
Давайте паслухаем адну з такіх песняў з новага дыску «Каб аднойчы» вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выканання Алеся Камоцкага.
Я не спяшаюся зіму сустрэць, пакуль гасцюе лета ў сэрцах нашых, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Я вас праводжу, як праводзяць ноч, сцямнелую ад жарсці знямогі, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлюрэха радасці ісці на ўзбоч, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлюрэха радасці ісці на ўзбоч. Як раніцу я сустракаю вас, ад суму адзічэлы і ўначэлы, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Баюся страціць вас і пастарэць, мая вясна і лета залатое, мне варта жыць было б хаця б на тое, каб вас неразгаданую сустрэць.
пачулі песню з дыску «Каб аднойчы», які нядаўна пабачыў свет разам з аднайменнай кнігай Барадуліна. Алесь, вось мяне цікавіць даўно гэтае пытанне, чаму да супрацоўніцтва з табой паэзія Барадуліна не дужа, як мне здаецца, цікавіла кампазітараў. Усе песні на яго вершы можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Трэба дома бываць часцей, яшчэ нешта. Чаму неяк так сталася, што кампазітары абміналі паэзію Барадуліна?
Затое зараз яны будуць співацца, таму што многія з маіх сяброў уже робяць па альбому. Вот Саша Віслаўскі недавно зрабіў, ну цалкам прыстойны. Я праслухаў ні разу, я звычайна мала такіх альбомаў, якія я слухаю ні разу не выключыўшы. А гэты ад пачатку да канца я праслухаў цалкам прыстойны зроблены альбом на вершы Барадуліна. Это толькі што, во месяц таму пабачыў свет. І я думаю, што іх будзе многа, можа просто пара такая прыйшла. А дзіўна, таму што вельмі музычныя вершы.
Колькі песняў на вершы Барадуліна напісаны асабіста табой?
Вот порядка 70. З іх вот я 40 магу, як мінімум 40, я магу просто зараз сесці і праспяваць. Цалкам нармальна прагучаць. Астатнія я неяк так адлёжваюцца. І не факт, што яны ніколі не загучаць, таму што часы мяняюцца, і тое, што сёння падаецца другасным, яно можа быць цалкам праз нейкі там тэрмін невялікі, там праз год-два, яно зноў так раз падымецца. Калі я выдаваў такі альбом, як «Вяровіца», мне здавалася, што вот эта 1000 дыскаў, якая была надрукавана, просто я ўже надрукаваў і думаю, ляжа, і не пойдуць яны, потому што вельмі спецыфічна. Это ж рефлексіі на псалмы. Дзіўна, што яна разышлася, і я сам не угадаў. Вельмі хацелася б, каб пісалі, потому што вершаў вельмі многа вершаў, і вельмі многа такіх вершаў, на якія могуць быць шыкоўныя песні. Іншае, што зараз песня – это не паэзія, зараз песня «Два прихлопа, три притопа», і на этом тух-тух-тух на ритм становіцца мелодыі, як правіла, штампамі.
Давайте яшчэ одну песню праслухаем. Вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выканання Алеся Камоцкага.
Вы мне жыццём і забыццём былі, і першым і апошнім спадзяваннем за вамі я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вамі я ішоў на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вамі ішоў і вы мяне вялі па сцежках розпачы ўратавання, і я не ведаў скончыцца калі жаданымі пакутамі блуканне. Ставаў я вас дагнаць хацеў, нясмелы ў ранішніх сваіх намерах, рака тугі цякла і ўсё круцеў, за агеньчыкам мальбы чаканы берах. У шчырасць небыцця рака ўцячэ, сябе саміх дагнаць не змогуць хвалі, не ведаю, ці будзеце яшчэ. Ты дзякуй, што былі, што кахалі.
Дзякуй, Алесь, за гэтыя песні. Я нагадаю нашым слухачам, што Алесь Камоцкі напісаў каля 70 песняў на вершы Рыгора Барадуліна. Алесь і яшчэ адным аўтарам кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» з'яўляецца фотамастак Джон Кунстаадер. Мяне здзівіла, ён, аказваецца, аб'ехаў паўсвету, здымаў у 50 краінах, але ў апошні час усё часцей бывае ў нас. Чым яго так прывабіла Беларусь?
Ну, ён, па-першае, ну, з дыпламатаў. Нейкі думаў, прыехаў на разведку нейкі чалавек. А пасля гляжу, ну, самае вялікае, што ён мог тут разведаць, это сакрэт беларускай мачанкі у бабцяў. Ну, не ведаю, ён кажа, што ён просто закаханы, яму можна паверыць, таму што ён, калі ў яго там віза ёсць, ён да апошняга дня, які ў яго можа ён быць тут, ён адбывае ўсе да апошняй хвілінкі. І здымае вельмі многа ездзіць, асабліва па Палесі. І прынамсі з 5-го года ён здымае не просто выпадкова, недзе што-то там, а некалькі сямей, хронікі хроніка нейкая гэтых сямей. Калі у нас адыходзяць бацькі, мамы, дзяды, і мы тады ўжо кусаем сабе локці, таго не запытаўся, таго не даведаўся. Ось, а тут, ну, чалавек сфатаграфаваў дзяўчынку, прайшло гадоў 8. Мы вырашылі з ім паехаць і аддаць той дзяўчынцы гэтыя здымкі. Мы прыехалі, знайшлі гэты дом, знайшлі эту дзяўчынку, аддалі яе гэтыя здымкі. Это было столькі радасці, нас ўжо сустрэла не дзяўчынка далёка. І ўсё гэта супер. Вот эта гісторыя.
Алесь, я не аднойчы сутыкнуўся з тым, што замежнікі, ну, не зусім разумеюць такую з'яву, як барадуліны, і не дзіўна, бо каб зразумець, патрэбна дасканала ведаць беларускую мову. Цікава, ці Джон Кунстадер, ось твой суаўтар, змог спасцігнуць паэзію барадуліна ў арыгінале ці ў перакладах?
Не ў перакладах, не ідзе пра пераклады. Чалавек, які ведае, ўвогуле разбіраецца ў славянскіх мовах і ў прыватнасці ў беларускай, ён вельмі тонка адчувае. Ён мяне здзіўляў ад пачатку, так мы знаёмыя ўжо з 99-го года. Больш мы кантактавалі пасля 2005-го, і калі я яму сваё даваў, чытаў, ён маё, і ён, ну, проста рэдкасна так нармальна ён это ўсё разумеў, і яму ёсць справа да нюансаў, да шчыгулаў, да нейкіх. Джон вельмі разумее паэзію, любіць паэзію і здзіўляе вот этой сваім вот разуменнем любові.
Алесь, каб аднойчы, гэта ўжо, здаецца, пятая кніга барадуліна, якая выйшла з тваёй ініцыятывай, пад тваёй апекай. 5 кніг гэта патрабавала твайго часу, тваёй энергіі, некіх нават фінансавых выдаткаў. Ну, ты лічыш гэта сваім абавязкам?
Не лічу, нема ў мяне ніх абавязкаў. Просто я раблю тое, што мне падабаецца, то, што мне хочацца. Апошнія две кніжкі я, дарэчы, абіцаў чалавеку, што я іх зраблю.
Барадуліну.
Барадуліну. Абіцаў, і я не магу іх не зрабіць. Мінулая кніжка «Сны са сны» і навогуле, я так са здзіўленнем знайшоў у сябе архіве, а ў архівах запісаны голас Барадуліна, які прачытаў 50 вершаў з тых, што я выбраў. Ён яшчэ быў з намі, і я знайшоўшы, я прыйшоў да яго, кажу, во што я знайшоў, давайце выдадзім. Я не мог гэта не выдаць. І зараз вот, а пра эту кніжку з нотамі мы размаўлялі яшчэ гадоў 7 таму. Просто доўга збіраўся. А тое, што да гэтага кніжкі выдавалася, кніжка хуткамовак. І нас спецыяльна было зроблена, давай зробім і выдадзім. Зрабілі і выдалі. Тады кніжка на вошта, это як бы збор такіх афарызмаў ці што. І это ўсё немагчыма было просто не выдаць.
Дзядзька Рыгор, я ведаю, вельмі пяшчотна ставіўся да цябе. Ён любіў тваю манеру выканання, цаніў твой густ, сяброўства з табой. Вось ўжо 2 гады мы жывем без Барадуліна, але працягваюць выходзіць ягоныя кнігі. Я так заўважыў за сабой, што найчасцей бяру ў рукі яго кнігу «Евангелле ад мамы». А што найчасцей хочацца перачытваць у Барадуліна табе?
Мне вельмі падабаюцца тыя самыя псалмы, якія я частку з якіх я зрабіў у зборніку «Этым вяровіца», а там же ж яны я ж недалёка не все зрабіў. Но для мяне вот это вельмі каштоўна. І в канцы канцу мне это і перачытваць не трэба, таму што я это пераспеўваю. Я лічу сапраўднай паэзіяй тую, якая пры кожным новым, скажам, прачытанні у мяне это выкананне. Вот пры кожным новым выкананні яна абсалютна, нават асацыяцыі другія бываюць. Вот это праўда паэзія.
Я ведаю, што ў бліжэйшыя дні адбудзецца прэзентацыя вот гэтага праекту «Каб аднойчы». Дзе і калі гэта будзе?
Гэта галерея Тутбай 29 числа о 19 гадзіне. Станцыя метро Міхалова, там выйсці адразу бачна Омега Тауэр. І ў гэты Омега Тауэр 9 паверх лёгка знаходзіцца, вельмі прыемна туды падымацца, вельмі прыемная зала. Хто пачуў, той прыходзьце. А хто не пачуў, перадайце тым, хто не пачуў.
Алесь Камоцкі сёння быў гостем Міхася Скублы ў вольнай студыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Мяркуючы па пошце, якую мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, найбольш вострая цяпер для большасці беларусаў тэма – імклівае пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш слухач Патап Калінін з Воршы піша. Наш горад быў адным з буйных прамысловых цэнтраў СССР. Льнокамбінат, завод «Ляхмаш», «Чырвоны барацьбіт», «Інструментальны» – гэтыя прадпрыемствы добра ведалі ў Савецкім Саюзе. Сёння ўсе яны слабенькія, маламагутныя, абязлюдзелыя. Колькасць персоналу скарацілася працэнтаў на 80, калі параўноўваць савецкім часам. Карацей кажучы, прарабы перабудовы развалілі гэтыя заводы, а цяперашнія гаспадары краіны яшчэ больш ускладнілі становішча. І куды падацца людзям? Многія падаліся ў дробны гандаль, і я не разумею, чаму дзяржава раптам пачала іх шчаміць. Яны ж ад чыноўнікаў нічога не патрабавалі, ніякай дапамогі. Наадварот, кожны плаціў падаткі па 4-5 мільёнаў штомесяц. А цяпер што ім рабіць? Працаваць нелегальна, хадзіць з таварам па хатах ды інтэрнатах? І іншы момант, што ў выніку стане з коштамі ў крамах? Вы зайдзіце ў краму жаночай бялізны. Трусы жаночыя 186 тысяч рублёў, бюстгальтер 447 тысяч, і гэта беларускай вытворчасці. На рынку падобныя тавары можна знайсці ў некалькі разоў танней, а ў простага чалавека лішніх грошай няма. Цяпер не будзе рынкаў, крамы яшчэ вышэй цэны задзяруць. Мы так разумеем, чыноўнікі адарваліся ад жыцця. Сядзяць у сваіх кабінетах, атрымліваюць шалёныя заробкі, выдумляюць бязглуздыя законы і не ўмеюць кіраваць краінай. Лукашэнка супакойвае, маўляў, гандляры давалі не больш за 2% ад усіх даходаў. Можа, тых працэнтаў не шмат. Але людзям як жыць? Канкрэтна ў нас, у Воршы, дзе большасць прадпрыемстваў ледзь дыхаюць, дзе людзей гвалтам выганяюць у адпачынкі за свой кошт, а падаткаплатнікам даводзіцца цягнуць на сваім карку стратны лядовы палац ды іншую непатрэбшчыну. Напісаў у сваім лісце на свабоду Патап Калінін з Воршы. Паспрачаюся хіба толькі з адным вашым, спадар Патап, сцвярджэннем пра тое, што заводы развалілі нібыта прарабы перабудовы. Тых, каго напрыканцы 80-х гадоў называлі так, прарабамі перабудовы, у тагачаснай БССР фактычна не было. Кансерватыўнае камуністычнае кіраўніцтва рэспублікі перабудову ледзь не адкрыта сабатавала, ніякіх зменаў ні ў эканоміцы, ні ў палітыцы не дапускала. Так што беларуская эканоміка дасталася Александру Лукашэнку ў 1994 годзе амаль у нязменным савецкім выглядзе. І тое, што адбылося з ёй за мінулыя 22 гады, гэта выключна заслуга цяперашняй улады, якая ніколі і не хавала, што ўсе свае высілкі накіроўвала і накіроўвае на захаванне старой сістэмы гаспадарання і на тое, каб не праводзіць ніякіх рэальных рынкавых рэформаў. Вынік гэтых ейных намаганняў ва ўсіх перад вачыма. Аўтар наступнага ліста Юрый Насевіч з Баранавічаў таксама ўстрывожаны і заклапочаны тымі праявамі вострага эканамічнага крызісу, з якімі сутыкаецца ў паўсядзённым жыцці. Слухач піша. Бачыў нядаўна, як Лукашэнка, выступаючы ў царкве, чарговы раз параўноўваў Беларусь з Украінай. Маўляў, радуйцеся, што ў нас усё ціха і спакойна. А вось што датычыць дабрабыту, тут ён абяцае не паляпшэнне, а цяжкі год. І слова сваё трымае. На нас зараз пасыпалася ўсё адразу. Новыя падаткі, адмена апошніх ільготаў, падвышэнне ўсіх магчымых плацяжоў. А вось ніякіх рэформаў, як і абяцаў Лукашэнка, няма і не будзе. Адна надзея на тое, што старэйшы брат падкіне грошай. Больш жа ніхто не дасць. Беларусь зараз у надзвычай складаным становішчы. Заводы практычна стаяць, працы нідзе няма. Затое колькі ў краіне непатрэбных чыноўнікаў. А якая армія, міліцыя, навошта іх столькі? За кошт чаго такую плойму карміць? І паглядзіце на гэтае войска, асабліва на камандны састаў. Яны ж, як трапна заўважыў той жа Лукашэнка, у танкавы люк не пралазяць. Якія з іх ваякі? А заробак у кожнага ого-го. Гэта ж відавочнае марнатраўства. Правільна робіць моладзь, што стараецца з'ехаць адсюль. І едуць, уцякаюць усе, у каго ёсць такая магчымасць. Бо дзе тут рэалізаваць сябе? У нас добрыя працоўныя месцы маюць толькі тыя, у каго блат альбо грошы. А ні блату, ні грошай простая беларуса сёння практычна няма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Насевіч з Баранавічаў. Адметнасць эканамічнага крызісу, які ўсё больш заглыбляецца Беларусь, у тым, што цяпер спадзяванні на расейскія мільярды слабыя. Разнастайных эканамічных катаклізмаў за 22 гады прэзідэнцтва Лукашэнкі было нямала. І кожны раз у вырашальны момант Масква працягвала даведзенай да банкруцтва суседцы руку дапамогі. Але цяпер сама расейская эканоміка ў такім становішчы, што кожны мільярд на ўліку. І пра тое, што ў новым годзе ніякіх братэрскіх крэдытаў саюзнікам больш не будзе, абвешчана ўжо афіцыйна. Так што 2016 год будзе для беларускага грамадства адметным. Улада будзе выпрабоўваць свой народ на цярпенне. Прычым сама пры гэтым саступаць месца і несці адказнасць за сваю тупіковую палітыку яўна не збіраецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Слухайце Радыё Свабода. Школьныя ды універсітэцкія адзнакі ад адзінкі да дзясяткі маюць і апісальныя назвы, але афіцыйна толькі па-расейску, ад неудавалітварыцельна да превасходна. Высвятляем, як адзнакі могуць гучаць па-беларуску. З Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Акурат скончыліся школьныя, ды пачынаюцца студэнцкія вакацыі. Школьнікі атрымалі адзнакі за чвэрць, студэнты здалі ці не здалі іспыты. Звернемся да назваў іхных адзнакаў. Ацэначныя словы і ў звычайным жыцці маюць адметную ролю. Рамантаваць кампутары, лекаваць хворых, кіраваць дзяржавай нехта ўмее выдатна, дасканала, проста добра і адпаведна, а нехта дрэнна, блага, кепска, а то і зусім пагана. Ужо 13 год, як у Беларусі ранейшую простую, пяцібальную, фактычна чатырохбальную сістэму змяніла складаная дзесяцібальная. Спачатку ў сярэдняй школе, а потым і ва ўніверсітэтах. Пераход даўся нялёгка, крытэры былі размытыя. І яны розныя. Для шкаляроў, так званых нездавольных адзнак фармальна няма ўвогуле, а для студэнтаў усё меншае за чацвёрку азначае пераздачу, цяпер само сабой платную. Таму ўніверсітэцкая дзесяцібальная, трэба прызнаць, карэлюе з еўразвязаўскай сямібальнай сістэмай узаемазаліку ECTS. У розных краінах розныя сістэмы адзнак і паводле колькасці, і паводле называння, лічэбнікамі, літарамі, апісальныя. У нас цяпер адзнакі называюць лічэбнікамі – 5, 7, 10, аднак ёсць і афіцыйныя апісальныя іх назвы. Праўда, толькі па-расейску. У школе найменшыя адзнакі завуцца неудавлетварительна і пачти удавлетварительна. У ВНУ яны ўсе так званыя неуды. Далей удовлетворительно – это четверка, весьма удовлетворительно у школе, ти почти хорошо у ВНУ, хорошо, очень хорошо, почти отлично, вместе наивысшее – отлично и превосходно. Але я не знайшоў распараджэння ў Міністэрства адукацыі, якія б рэгламентавалі беларускія назвы балаў. Яны трапляюцца толькі ў паасобных унутраных дакументах. Для уступных іспытаў у сярэднія спецыяльныя вучэльні ў 2003 годзе ўжывалася такая шкала. 0 нездавальняюча, 1 і 2 амаль здавальняюча, 3 здавальняюча, 4 вельмі здавальняюча. Пагадзіцеся, вельмі здавальняюча гучыць дзіўнавата, і духу сучаснае беларускае мовы пярэчыць суфікс дзеепрыметніка аюч, а. Лічым далей. 5 амаль добра, далей ідзе добра, вельмі добра, амаль выдатна, выдатна і дзясятка вельмі выдатна. Але ў вучэльнях пад эгідай Міністэрства культуры апошняя адзнака гучыць ужо не вельмі выдатна, а цудоўна. Думаю, чыноўнікі перадавалі расейскае превасходна кожны па-свойму, карыстаючыся перакладным слоўнікам. Хаця і слова «цудоўна» не пасуе да адзнакі, «цуд» тут ні да чога, і багацце беларускай мовы дазваляе нам не калькаваць расейскую, не паўтараць услед за суседам грувасткія формулы з «вельмі» ды «амаль». Фармальна апісальныя назвы адзнак не абавязковыя, але сухія балы занадта ўмоўныя. Кожны хоча разумець, якія ж веды за той пяцёркай ці васьмёркай стаяць. Савецкая ўлада да сярэдзіны 30-х гадоў бальную сістэму лічыла капіталістычным перажыткам. Тым не менш, беларускія навукоўцы-педагогі заклалі традыцыйную шкалу ў слоўнік педагагічных дысцыплін. Гэта адзін з праектаў галіновай тэрміналогіі, укладзеных Інстытутам беларускай культуры, пазней Акадэміяй навук. Слоўнік выйшаў у 30-м годзе, калі ўжо ішлі рэпрэсіі супраць нашых навукоўцаў, але відаць шмат што добрага ў ім засталося, бо ў канцы выдання бачым ананімную апраўдальную прыпіску.
Слоўнік дапаўняўся, рэдагаваўся і зданы быў у друк тэрміналагічнай камісіі яшчэ нацдэмаўскага складу.
Вось расійскае слова «успеваемасць». Акрамя прынятага і цяпер тэрміну «паспяховасць», нацдэмаўская камісія падказвае яшчэ варыянт «упраўнасць». Адпаведна, неуспяваючы ўчынік – няўпраўны вучань. А шкала поспехаў вучняў знізу ўгару выглядае так. Плохія – благія, слабыя – слабыя, удовлетворительныя – здавольныя і дастатныя, хорошыя – добрыя, урэшце – отлічныя, выдатныя. Значыць, бал, мінімальна патрэбны для залічэння іспыту, цяперашняя чацвёрка, можа і сёння звацца ці дастатна, ці дастаткова. Што ж да найвышэйшага балу дзясяткі, то яшчэ даўней у беларускіх школах, акадэміях і калегіях ўжываліся, як і ва ўсёй Еўропе, лацінскія назвы, найвышэйшыя з якіх «лаўдатур» – «хвалены». Вернем традыцыю, назваўшы дзясятку ухвальна або дасканала. Абыдземся без калек з расейскай і чужародных суфіксаў, размяжуем найніжэйшыя адзнакі. Далей ішлі б выдатна, амаль выдатна, вельмі добра, добра, мерна, дастаткова або прымальна, гэта чацвёрка. І так магла б выглядаць нацыянальная шкала станоўчых адзнак для высокай школы. Адмоўныя былі б недастаткова, слаба і блага. Але без апошніх лепш абыходзіцца, каб не засмучаць выкладнікаў, спявае стары Вольса. Ілюзіяў наконт дзяржаўнай моўна-адукацыйнай палітыкі няма. Але наша справа – быць гатовымі да аднаўлення сапраўды беларускай, сярэдняй і высокай школы. С вами быў Вінцук Вячорка.